Розділ п'ятий. Маськін та оберемкові коти. Маськін дуже любив тварин. Яких завгодно. Маленьких, великих, худеньких, товстеньких, пухнастих і не дуже. Маськіна було завжди легко розвеселити. Якщо почнеш розповідати йому захоплюючі історії про звірят. Тому плюшевий ведмідь спеціально вичитував у журналах з картинками про різних тварин, а потім Маськіну до складу і до ладу переповідав. Прийде плюшевий ведмідь на кухню, вмоститься на своїй лавці-лежанці і почне про тварин розповідати. А Маськін слухає і хихоче. Дуже йому всі ці вусато-хвостаті історії подобаються. Які пташки, коли вилуплюються? Як іде, слони вмиваються? І чому кити фиркають? Фир-фир! Коли дихають? Ну, ось таким чином спала Маськіну на голову думка, що треба йому якусь живність удома завести. Маськін був би радий-радесенький завести корову, конячок, кроликів, поросят, курчат, собачок, овечок, козенят і так до безконечності. Однак плюшевий ведмідь, котрий увагу Маськіна до себе ні з ким ділити не бажав, наприндився, як індик серед двору, і поважно заявив, що блакитних тапочок у якості домашніх улюбленців з Маськіна досить. Маськін так гірко засумував, що плюшевий ведмідь не хоче живності заводити, що ледь не заплакав. І плюшевий ведмідь одразу погодився завести кота. Тому що він Маськіна щиро любив і не хотів його розстроювати. А коли Маськін на радощах завів маленьке руденьке кошеня, то плюшевий ведмідь його відразу полюбив. Став із ним возитися, тягатися і виховувати у плюшевому ключі. Взагалі, можливість поспілкуватися з котом трапляється, поки він маленький. Тоді він ще кудись гасає, за чимось скаче і взагалі демонструє високу життєву активність. Трохи подорослішавши, рудий кіт набрався філософських поглядів і шерстка у нього зазолотіла. Він багато часу приділяв своїм філософським роздумам, хоча рідко ними ділився і здебільшого проводив час у вісні, приймаючи невимушені філософські пози. Зазвичай це заняття можна було б назвати сонним туризмом або туристичним сном. Впродовж одного дня на золотого кота можна було натрапити усюди. Він спав на всіх столах, на всіх стільцях, на всіх ліжках, на всіх кріслах, не кажучи вже про такі екзотичні туристичні місця, як кришка роялю чи кошик для білизни, звичайно, із чистою білизною. З часом Маськін визначив вражаючу закономірність в пересуванні місць для сну золотого кота протягом доби. Як молодий, нетямущий паросток повертає несміло свою голівку у напрямі сонця, золотий кіт починав ранок з сонячного відблиску на підлозі спальні. Потім пересувався разом із ним у коридор, вітальню і так далі. Плюшевий ведмідь, погортавши свою енциклопедію плюшевого ведмедя, вичитав, що потреба золотого кота в сонці зумовлена процесом котосинтезу, яким більшість котів постійно займаються. Ви знаєте, що у результаті фотосинтезу рослин утворюються живильні речовини і кисень, корисні для навколишнього середовища. А в результаті котосинтезу нічого, крім того таки кота, не утворюється. Ви скажете, навіщо ж він потрібний, цей котосинтез? Котосинтез потрібний, необхідний задля самого процесу. А ви уявіть собі, лежиш, котосинтезуєш, хвостом помахуєш. Кайф! Філософські думки золотого кота вдень і вночі крутилися довкола себе. Губилися у глибині, птахами зависали в ефірі, поступово видовжувалися, гумово розтягувалися і щасливо пірнали в не менш філософські сни. Незважаючи на те, що нікому в домі Маськіна ніколи не вдавалося занотувати жодної котячої думки, але навіть достовірно її розшифрувати, золотого кота всі вважали наймудрішим. І навіть плюшевий ведмідь, відомий у своїх плюшевих колах як великий поет і філософ, рахувався із золотим, наче зі своїм вчителем чи наставником. Це були, направду, золоті дні для золотого кота. Його ще ніхто не тягав в оберемку, не називав дурним котом і не об'єднував у сумнівну групу з образливою назвою «оберемкові коти», якою нагородили представників сімейства котячих удома з тих пір, як у нім з'явилася кішка Бася. Кішка Бася була повною протилежністю золотому котові. Вона відзначалася первозданною дурістю, забудькуватістю, метушливістю, настирливістю, впертістю. Стрибала всюди, як навіжена, і норовила укусити золотого кота за голову, задню частину, лапи і хвоста. Золотий кіт ледь не опинився у шпиталі з діагнозом «забій кота середньої важкості», ненароком гепнувши зі сходів, несподівано атакований біснуватою пустункою. Від того часу філософські думки золотого кота почали блякнути. Він став нервовим і приймав на ніч аспірин від головного болю. Він так запереживав, що навіть помилково напісяв Маськіну на ліжко. Так погано золотому котові не було з тих пір, як його вкусила неотруйна змія, і він уже зібрався помирати. На щастя, плюшевий ведмідь вичитав у своїй енциклопедії, що змія неотруйна, і золотий кіт одужав. Частенько нас убивають уявні недуги. Подивишся по телевізору про пташиний грип і починаєш чхати по пташиному. Кудапчхи! Кудапапчхи! Рука мимоволі тягнеться за упаковкою розрекламованого ціп-ціп-міцину. Чи, як плюшевий ведмідь, почувши по радіо про коров'ячий сказ, покрився суцільними плямами, наче леопард. Маськін його шкодує, плямки замальовує, а сам строго так запитує: «А чому це ти плямами вкрився?» А плюшевий ведмідь і каже: «Ну, божі корівки усі плямисті». Він просто усе переплутав і вирішив, що мова йшла про скажених божих корівок, з якими Маськін мав необережність зіштовхнутися у минулому році. Тоді будиночок переповнився від навали божих корівок. Взагалі, сказ серед комах зустрічається дуже часто. В енциклопедії «Плюшевого ведмедя» були описані випадки комариного сказу, коли комарі намагаються укусити водостічну трубу, бджолиного сказу, коли бджоли намагаються запилити освіжувач повітря, метеликового сказу, коли метелики просять дозволу приземлитися на вертолітному майданчику, і сказу залізничних семафорів, які хоч і не комахи, але в енциклопедії «Плюшевого ведмедя» відносилися до комах, тому що були власниками вибалушених, витріщених, зелених і червоних очей. Отак кішка Бася добилася того, що золотого кота викручувала при одній лише згадці, і він не відразу покликав на допомогу. Коли Бася з прив'язаною до шиї жовтою повітряною кулькою заховалася під диваном, під який кулька, зрозуміло, не влізла. Дурненька Бася рветься, а мотузочок затягується. Вона сильніше рветься, а мотузочок ще більше затягується. Коли Бася захрипіла і принишкла, милосердний Золотий пожалкував бідолаху, викликав Маськіна, і той вивільнив причмелену кішку дурепу. Кульку, плюшевий ведмідь із шушуткою, відпустили в небесні простори і швиденько почали по ній стріляти з духової рушниці. Але кулька сполохано шугнула до гори, де й зустріла горобця-молодця. І не відзначаючись, попри видиму легкість легковажністю, жалібно поскаржилася йому на те, що трапилося. Жовторотий горобець-молодець, охочий до скандальної слави, одразу ж наробив плюшевому ведмедеві на потилицю. Причому абсолютно безкоштовно. Абсолютно з пілотного відчуття взаємовиручки, яке об'єднує всіх повітроплавців, якими горобець і повітряна кулька, безумовно, були. Підбадьорена матеріальною сатисфакцією, повітряна кулька продовжила свій політ на північ, де закінчила свої швидкоплинні дні в одному ескімоському селищі звичайною гумовою ганчірочкою, якою ескімос, товариш по нещастю крижаних полів, затикав бутель із вогняною водою, придбаною на допомогу по безробіттю, яку виплачують йому нехороші люди з півдня, щоби він достеменно й остаточно спився. Бася, потративши намарно одне та отримавши натомість друге життя зі списку 9 котячих життів, до золотого кота ставлення змінила на чемно шанобливе. Перестала нахабно пхатися в його миску і навіть стала спокійнішою і привабливішою. Ось яку чудосію зробить із Божим створінням близькість неминучої загибелі від задухи мотузочком тієї кульки, яка не влазить під диван у той час, коли це Боже створіння з останніх сил хлипає, під цей диван уперто лізучи. Так і ми накинули на себе, забавляючись, петельки від наших повітряних кульок, ліземо під дивани, що є сил, і благаємо Всевишнього, щоби він послав нам золотого кота, який покличе Маськіна, який би нас вивільнив із петлі. Отоді ми станемо хорошими-хорошими, хоч до рани прикладай. Нібито не можна стати хорошим і без цієї виняткової пригоди. Після описаної вище пригоди статус котів у Маськіному будинку понизився і занепав. Їх почали тягати в оберемках і називати оберемковими котами. Через таку свіжу напасть Золотий кіт вирішив вивчити французьку і виїхати від усього цього кошмару в Париж, в інститут Пастера, де йому давно пропонували місце завідувача лабораторією котосинтезу. Він відкрив підручник французької, але на третій букві його зморили сон дрімота. На четвертій сон набрався сил і перейшов у лагідне муркотіння. Коли золотий кіт прокинувся наступного ранку, то замість підручника з французької під ним чомусь лежав техпаспорт велосипеда Шушутки. А механіком золотий кіт ставати не захотів. Так він і залишився жити-поживати в Маськіна, твердо вирішивши, що якщо Маськін заведе третього кота, він усе-таки вивчить французьку або утече жити до ескімоса, тому що той, хоч людина і не багата, але весела, якщо і не ментально, то завдяки вогняній воді. А французьку мову довелося вчити плюшевому ведмедю, тому що він запросив почаювати мосьє Сільву Пляшкіна і задався просвітницькою метою вияснити, що означає французькою «Сільвупле».